Karan Radyosu'ndan təqdim olunur.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین آران رادیوسونون hürmətli dinləyiciləri salam bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah yeni bir verilişdə sizin qulluğunuzdayıq Qafqaz dahiləri unvanlı verilişdə və sizdən istəyirik ki 10 dəqiqə müddətində bizimlə olub və bizi dinləyəsiniz əzizlər Hörmətlilər, Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramda bugün Musa Badkubeyi haqqında danışacağıq. Bilirsiniz ki, bu verilişlərdə biz çalışırıq Qafqaz məntəqəsində ötən zamanlarda yaşayıb din təbliğinə məşğul olan din alimləri ilə artıq tanış olaq. Bir qısa fasilədən sonra rəhmətlik Musa Badkubeyi ilə artıq tanış olmalıyıq. Hörmətli din bacı qardaşlarım, Musa adlı din alimi 1286 qəmərədə Bakı kənarında yerləşən Bozuna məntəqəsində dünyaya göz açdı. O, göz açdığı evdə dini bir ailə yaşayırdılar ki, evladlarının bir din alimi olmağı onların nəhayət arzusu idi. Belə dilək arzı ilə Musa uşaq çağlarında məktəbxanaya gedib savad öyrənməyə başladı. Sonralar məntəqədə olan elmiyyə hövzədə dini sahələrdə artıq təhsil etdi. Musa hələ gənc yaşlarında idi ki, öz dini təhsilatına davam vermək hədəfi ilə müqəddəs Məşhədə getdi. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, minnətdaram ki, bugünkü verilişimiz, yəni Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişini dinləyirsiniz. Fürsətdən istifadə edərkən istəyirdim ki, SMS ilə WhatsApp nümrələrimizi, həm də telefon nümrələrimizi qulluğunuza xatırladam və sonra yenə də söhbətlərimizə davam verək. SMS ilə WhatsApp nümrələrimiz əzizləri budur. 2098-910-89-38-718 və telefon nümrəmizdə əzizlər 2098-45-238-19000 Biz sizdən istəyirik ki, öz rəy, mülahizə və nəzərlərinizi bizim veriliş haqqında buyurasınız və əgər isə istəyirsiniz ki, məntəqəzdə yaşayan keçmiş illərdə, keçmiş əsrlərdə din alimlərini bizə və hörmətli başqa dinləyicilərimizə tanıtdırasınız, hətmən onları bizə buyurun və onların yaşayış haqqları, bioqrafi haqqında olan söhbətlərinizi bizə yollayın, biz də onlardan, o söhbətlərinizdən, verilişlərimizdə faydalanaq. Hörmətlilər, dedik ki, Musa Badkubeyi öz dini təhsilatına davam vermək hədəfi ilə müqəddəs Məşhədə yola düşdü. İllər boyu Məşhəddə məskən etdi. Uzun illərdən sonra Məşhədi yenidən Bakı məqsədi ilə tərk etdi. Musa bir müddət Qobustanda və Əhmədlidə imam cəmaət olub, müsəlman əhalinin dini işlərində yardımcı olardı onlara. Komünist dövründə Suet İttifaqı başqa din alimləri kimi Musanı da işkəncələrə məruz qoydu. ...1930'da həbs olunub bir müddətdən sonra azad edildi. Azad olandan sonra Qobustanda gizlincə yaşayıb, sonra İrana gəlib, orada yaşamaq qərarına gəldi. Ancaq bilinə bilmədi tarixdə ki, Musa İrana gəlmək yolunda başına hansı hadisələr üz verdi. Və görəsən onun bu işdə, yəni İrana tərəf qaçmağında... nailiyyətə, müvəffəqiyyətə çata bildi ya yox, bu söz heç kimsəyə hələ aydın deyil. Bəzilərin fikrinə görə, Musa Badkubey İrana gedən zaman tutulub həbsə düşmüşdür. Hər halda Musanın başına gələnlərdən heç kimsənin xəbəri olmadı. Və belə deyək ki, burada təkcə bizim əlimizdən bu gələr ki, Allahdan Musa Badkubeyi və bütün din alimlərinə rəhmət diləyək. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz din bacı qardaşlarım, yeri vardır ki, verilişimizin son bölümündə Həzrət İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədis, bir söz incisini xidmətinizə təqdim edəm ki, Həzrət buyurmuşlar, Tanrı rəhmət etsin o kimsəyə ki, bizim əmrimizi ayaqda saxlaya. Sual olundu, Yəbnə Rəsulallah, sizin əmriniz necə ayaqda qalmalıdır? Həzrət Rıza əleyhissalam buyurdular, Din alimləri bizim elmlərimizi, bilgilərimizi öyrənib başqalarına da öyrədə bilərlər. Bu, bizim əmrimizi ayaqda saxlamaqdır. Hörmətli dinləyicilər, bu gün bizdən bu qədər və növbəti verilişlərdə yenə də sizin qulluğunuzda olacağıq və sizi təkrar salamlamaq həvəsi ilə sizdən ayrılmaq istəyirəm. Görüşmək ümidi ilə hələlik Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi. Bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Eyni halda dünya şiələrinin 7-ci imamı İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadəti münasibəti ilə Aran Radiosu dinləyicilərinə də baş sağlığı verirəm. İndi isə anonsları dinləyin. Böyük İnqilab rəhbəri buyurublar, 22 bəhməndə xalqın missiyası İnqilabdan tam himayə və bu istiqamətdə idi. Avropa İttifaqının missiyasının əsas məqsədi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmamasıdır və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Türkiyə və Suriyada baş verən zəlzələni əsrin ən fəlakətli hadisəsi bildiribdir. İndi isə daha ətraflı. Bugün cümə axşamı 25 Rəcəb 1444-cü Hicri qəmər ili 16 fevral 2023-cü il dünya şiələrinin 7-ci imamı Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhidliyinin il dönümü gününə təsadüf edir. İmam Musa Kazım əleyhissalam müsəlmanlar və imamların rəhbərlik vəzifəsini 35 il müddətinə daşıdı. Bu müddətin çox illərini həbs və sürgünlükdə keçirdi. Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın dəniz kimi qurumaz elm və fəzilətindən istifadəni xalqdan əsirgəyən vaxtın xəlifəsi Harun Ər-Rəşid hilə ilə imamı zəhərlətdirdi və Həzrət 183-cü hicri qəməri ili 53 yaşında şəhid oldu. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının teleradio təşkilatı İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhidliyinin il dönümünü bütün şiələr və əzallara başsağlığı verir. İslam inqilabının böyük rəhbəri, xalqın 22 bəhmən yürüşündəki missiyası inqilabdan tam himayə və istiqamət idi. Ötən gün minlərlə Təbriz xalqını qəbul edən böyük inqilab rəhbəri Azərbaycan xalqını İranın azadlıq və birlik bayraqçısı adlandıraraq qeyd ediblər ki, bu təntənəli və mənalı yürüşlər xalqın təhrif olmaması və inqilab xəttindən dönməməsinin nəticəsidir. Bu inkişaf və iqtidar yolu milli birlik və inqilab düşüncəsi ilə, nəinki problemlərə mürtəciliklə, yəni ki, uğurları yaradan səylərə əsaslanaraq davam edəcək. Həzrət Ayətullah Uzma Xaməniyi əlavə ediblər. Xalq yorulmadan, düşmənlərin təhdidləri və hayküyündən çəkinmədən birbaşa istiqaməti kimliyini qoruyaraq qürurla davam etdi və həmin istiqamətdə cari il 22 bəhmən günü bütün ölkənin küçələrində olub və müxtəlif motivlərlə mənalı istiqaməti düşmənə inad edərək göstərdilər. Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xaməniyi qeyd ediblər ki, ABŞ və Siyanist rejimin media imperatorluğu İran xalqının güclü səsini digər xalqlara çatmasına əngəl yaradır. Lakin düşmənin casusluq şəbəkələri ABŞ və İngiltərədəki siyasət aparatları eşitməlidir və sözsüz ki, eşidiblər. İslam inqilabının rəhbəri sözlərinin davamında yoxsulluq, xəstəlik və ictimai ədalətin olmamazlığına və çatışmazlıqlarına da münasibət bildiriblər. Eyni halda dünya ölkələri o cümlədən dünyanın aparıcı ölkələri İngiltərə və Fransa kimi ölkələrdə bu hadisələrə də toxunublar. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni çıxışlarında Təbrizin qeyrətli və vəfalı xalqını alqışlayıb, Təbrizlilərin 29 bəhmən qiyamını təyin edici dönəm və İran tarixini vərəqləmə günü bildiriblər. A Avropa İttifaqının missiyasının əsas məqsədi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmamasıdır. Ermənistanla Azərbaycan arasında baş vermiş son sərhəd münaqişələrindən sonra Avropa İttifaqı rəsmi rəvanın tələbindən sonra müşahidə missiyası Ermənistan sərhədlərinə göndərdi. Bu isə müxtəlif reaksiyalara səbəb oldu. Ekspertlər elə hesab edirlər ki, missiyanın əsas məqsədi iki ölkə arasında münaqişənin davamıdır. Əməkdaşımızın həmin mövzu ilə əlaqədar hazırladığı reportajı bərabər dinləyirik.
İkinci Qarabağ münaqişəsindən sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd münaqişələrinin baş verməsindən sonra Avropa İttifaqının müşahidəsi missiyası iki ölkə sərhədlərində monitorinqlə məşğuldur və bu missiya bu günə qədər davam edir. Müşahidəçilərin sayı 200-ə çatıb. Avropa İttifaqı müşahidəsi missiyası Ermənistanın beynəlxalq arenaya etdiyi müraciətdən sonra Ermənistanla sərhədlərə gəldi. Ermənistan Azərbaycan öz qanuni sərhədlərinə təcavüzdə ittiham etmişdi. Bundan öncə rəsmi İrvan üzv olduğu KTMT-dən Azərbaycana qarşı hərbi müdaxiləni tələb etmişdi ki, qurum tərəfindən qəbul edilməmişdi. Ekspertlərin fikrincə, Avropa İttifaqının missiyası Ermənistanın yekun sülh sazişini imzalamaqdan yayınmasına dəstək məqsəd daşıyır. Ötən ilin oktyabrında Praqada keçirilən görüşün nəticələrinə əsasən Avropa İttifaqı Ermənistana mülki missiya göndərməklə bağlı qərar qəbul etdi. Azərbaycan isə öz ölkəsinin daxilinə belə bir missiyanın göndərilməsinə qərar vermədi. Dekabrda isə mülki missiyanın müddətini başlatmasına rəğmən hər hansı bir hesabat verilmədən yeni missiyanın göndərilməsi ətrafında müzakirələr başlandı. Millət vəkili Elşad Mirbəşdoğlu deyir ki, Avropa İttifaqının bu missiyasının əsas məqsədi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının dayandırılmasıdır.
Artıq mülki missiyanın Ermənistanın ərazisinə göndərilməsi haqqında qərar verildikdə Brüsseldə keçirilən görüşlərə də bir kölgə düşmüş oldu. Mahiyyət etibarilə başlanğıcda kifayət qədər konstruktiv notlar üzərində köklənmiş görüşlər sonda mülki missiyanın göndərilməsi ilə nəticələndi. Təbii ki, bu hesab edirəm ki, Cənubi Qafqaz regionunda gərginliyi daha da artıra biləcək real bir təhdid formalaşdıracaq. Nəyə görə? Çünki mülki missiyanın göndərilməsi üçün hansısa bir əsasın olması vacib idi. Amma nə Avropa İttifaqı, nə də Ermənistan belə bir əsaslandırmanı edə bilmir. Yəni, mahiyyət etibarilə Ermənistan siyasi rəhbərliyi sadəcə olaraq skolastika ilə məşğuldur. Vaxt udmaq üçün bütün vasitələri istifadə etməkdədir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Avropa İttifaqı da bu istiqamətdə Ermənistana yaxından dəstək olur.
Davam edirik. Aran Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Ermənistan, Qarabağ və Bakı arasında danışıqların beynəlxalq görünən mexanizm çərçivəsində aparılmasının tərəfdarıdır və bu mexanizm hazırda Ermənistan və Azərbaycan tərəflərinin üzərində işlədikləri sülh müqaviləsində qeyd oluna bilər. Bu barədə fevralın 14-də İrəvanda keçirilən brifingdə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan bildiribdir. Qriqoryan qeyd edib ki, Ermənistan Xankəndi ilə Bakı arasında danışıqların beynəlxalq görünən mexanizm çərçivəsində aparılmasının tərəfdarıdır. Ermənistan bu mexanizmin işləməsi üçün beynəlxalq tərəfdaşları ilə işi davam etdirir. Bu mexanizmi sülh müqaviləsində nəzərdən keçirilə bilər ki, danışıqlar buna əsasən aparılır. Bu, digər beynəlxalq istrukturlar və başqa bir format ola bilər. Hələlik konkret deyil. Bu, müzakirə mövzusudur. Aydın olması üçün müzakirəni davam etdirəcəyik deyə Qriqoryan vurğulayıbdır. Qriqoryanın sözlərinə görə Ermənistan yanaşması əvvəlki tək ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi ilə bağlı danışıqların aparılması üçün beynəlxalq səviyyədə görünən danışıqlar mexanizmi yaradılmalıdır. Qriqoryan sonra müzakirə olunan və yayılan mətnidə Qarabağın adı çəkilirmi sualına müsbət cavab verib. Lakin Təhlükəsizlik Şurasının katibi qeyd edib ki, Bu sənədin hələ yekun sənəd olmadığını nəzərə almaq vacibdir. Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi həmçinin qərbin bölgədəki iştirakını erməni tərəfə qəbul etdirilməsi ilə bağlı Moskvanın tənqidini rədd edərək qeyd edib ki, Avropa İttifaqı missiyasının Azərbaycanla sərhəddə yerləşdirilməsi erməni tərəfinin qərarıdır. Bu, müəyyən təhlükəsizlik zəmanətlərinin yaradılması üçün Avropa İttifaqının mülki missiyasını dəvət edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ötən günlərdə Suriya və Türkiyədə baş verən şiddətli zəlzələni Avropa hissəsində əsrin ən acınacaqlı və faciəvi təbii faciəsi qiymətləndirib. Politico Hans Kluge qeyd edib ki, bir həftə öncə Türkiyənin mərkəzi və Suriyanın şimal-qərbində baş verən güclü zəlzələ son bir əsrdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa məntəqəsindən ən ağır təbii fəlakət idi. Biz hələ də zəlzələnin şiddəti və böyüklüyünü araşdırırıq və yeraltı təkandan irəli gələn xəsaratlar və dağıntıların miqdarı hələ dəqiqləşdirilməyibdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropalı məntəqəsini 53 Avropa və Asiya ölkəsi əhatə edir və Suriya və Türkiyədə bu məntəqəyə daxildir. Türkiyə və Suriyada baş verən zəlzələdə 41 min nəfər həyatını itirib və təxminən 90 min nəfər yaralanıb. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 5, Təbriz mənfi 3, Müqəddəs Məşəd 6, Ərdəbil mənfi 2, Biləsuvar 6, Astara 7, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 3, Lənkəran 6, Naxçıvan mənfi 4, Şuşa mənfi 5 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023, fevralın 16-sı, hicri qəməri 1444, rəcəbin 25-i, günəş ili 1401, bəhmənin 27-si ilə bərabərdir. Günorta azanı başda 12.55 dəqiqədə, axşam azanı isə 18.31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı ilə sizinləyik Aran radiosuna. Dəyərli dostlarımız, bugünkü verişimizə istərdik ki, İranla Azərbaycan münasibətləri haqqında söhbət edək. Bildiyiniz kimi 27 yanvarda baş vermiş səfirlik hadisəsindən sonra Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyətini dayandırmışdır Tehranda, sadəcə olaraq bir konsulluq fəaliyyət göstərir İranda. Və onlar, yəni Azərbaycan hakimiyyəti iddia edir ki, İran rol oynamışdır bu hadisənin baş verilməsində. Yəni İran ittiham eləyirlər. Bu hadisə öncədən planlaşdırılmış bir hadisədir. Belə bir iddialar səsləndirilir Azərbaycan tərəfindən və Azərbaycanda millət vəkilləri, dövlət orqanlarında, bəzi dövlət rəsmiləri və Azərbaycan mediası İrana qarşı verişlər yaymaqda davam eləyir. İranı terrorçuluqda, ümumiyyətlə İranı terror dövlət kimi qələmə verirlər. Halbuki İran tərəfindən başqa cür bəyanatlar gəlir, bildirilir ki, bu hadisə şəxsi zəminində baş vermiş bir hadisədir. Hətta İran səfirliyi Bakıda fəaliyyət göstərir, İran tərəfi bildirir ki, bizim siyasətimiz qonşu ölkələrlə əməkdaşlıqları genişləndirməkdir, mövcud əlaqələri qoruyub saxlamaqdır, biz buna çalışırıq. Amma Azərbaycan tərəfinin bəyanatları başqa çalışmaları göstərir, dəyərli dostlarımız ki, bu da İki ölkə düşmənlərinin mənafeyinə xidmət edən bir çalışmalardır. Biz həmin məsələ bağlı sonra hörmətli ekspertimizlə söhbət edəcəyik dəyərli eşidənlərimiz. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq. Qəhrəman Nurani ilə Tehran şəhəri ilə bir bağlantımız qurulmuşdur. Cənab Nurani, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Təşəkkür eləyirəm mən də sizi və hörmətli dinləyicilərinizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Cənab Nurani, Azərbaycan Respublikası səfirliyində baş vermiş hadisə ilə bağlı söhbət edirdik və Azərbaycan dövlətinin küçün reaksiyası, eyni zamanda İranı ittiham etməsi və Azərbaycanın ekspertlər də yəni, həmin dövlətin elə mövqeyini təkrar eləyirlər, bu hadisənin terror aktı kimi qiymətləndirir və İranı Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasət yaparmaqda, ermənilərlə əlbir olmaqda ittiham eləyirlər. Az öncə də bir söhbət etdik Azərbaycanlı ekspertlə. Siz nə deyə bilərsiniz bu mövzu haqqında? İran doğrudan, yəni bu terror aktının törədilməsində rol oynayıb İran dövləti?
Hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti rəsmi təhqiqatın aparılmasına imkan vermədi və tələskən bir qərar qəbul elədi və bu hadisənin terror aktı olduğunu iddia elədi. Halbuki bununla bağlı təbii ki, iki ölkənin ortaq qrupu yaradıla bilərdi və İran tərəfi hələ əlbəttə təhqiqatını yekunlaşdırmayıb. Necə ola bilər ki, birdən-birə bir neçə video kamera, yəni təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə çəkilmiş lentləri əsas götürüb İran tərəfini ittiham eləyəsən və güya İranın bu işdə rol oynadığını iddia eləyəsən və bu şübhəsiz ki, düşmənin dəyirmanına su tökməkdən başqa bir şey deyil. Mən hər şeydən qabaq burada üçüncü qüvvələrin rol oynadığını görürəm. Yəni, hadisə tamamilə məişət ailə zəminində baş vermiş bir faciə idi. Bu faciə ilə əlaqədar İran tərəfi üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirdi. Bu mənada ki, dərhal yaralıları xəstəxanaya yerləşdirdi. Sonra İranın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə telefon əlaqəsi saxladı. Eləcə də İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi İlham Əliyevlə söhbətin zamanı İranın üzərinə düşən bütün öhdəliklərini yerinə yetirəcəyini vəd elədi. Ancaq nədənsə İlham Əliyev həmin söhbət zamanı bəzi xoşməramlı ideyalar irəli sürsə də sonradan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən o cümlədən də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi tərəfindən verilən açıqlama tamamilə qeyri-səmimi açıqlama kimi qiymətləndirilməlidir. Belə ki, Azərbaycan tərəfi demək olar ki, hər şey aydınlaşmadan və təhqiqat aparılmadan belə mövqe irəli sürür ki, güya bu mütəşəkkil bir cinayət olub, güya bu hadisənin arxasında İranın dövlət orqanları dayanıb, güya polis terrorçu ilə əməkdaşlıq eləyib və s. Ancaq burada qaranlıq məqamlar çoxdur. Hesab edirəm ki, bu hadisənin baş verməsindən dərhal sonra bəzi qüvvələr bu hadisəni, bu münaqişəni körükləməyə cəhd elədilər. O cümlədən də Siyonist İsrail rejiminin bəli. Bakıdakı səfiri George Dick dərhal prezidentin köməkçisi ilə görüşdü Hikmət Hacıyevlə və ola bilsin ki, bir sıra tapşırıqlar və hətta deyərdim ki, təlimatları ona təqdim elədi və yəni rəsmi təhqiqat aparılmadan siyonistlər bunda maraqlıydılar ki, hər halda Azərbaycan Respublikasını İrandan uzaqlaşdırsınlar. Və bu yöndə təsəvvür edin ki, sonrakı hadisələr onu deməyə əsas verir ki, siyonistlər bu yöndə xüsusi canfəşanlıq göstərdilər, əlbəttə necə deyirlər canfəşanlıq və İran tərəfinin ədalətli mövqeyini kölgə altında qoymağa cəhd elədilər. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan Respublikası hansısa qüvvənin təsiri altına düşməməli idi və burada hər halda siyonistlərin izini asanlıqla görmək olur və orada hər kəs başa düşməlidir ki, siyonistlər heç bir vəzlə İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında maraqlı deyillər və çalışırlar ki, bu əlaqələr pozulsun. Hətta deyərdim ki, sərhədlər bağlansın. Çünki hadisədən dərhal sonra səfirliyin boşaldılması ciddi şübhələrə yol açdı.
Bəli, bəli.
Yəni, hesab edirəm ki, burada bu məsələdən belə anlaşılır ki, əvvəlcədən hansısa plan var imiş.
Gözləyirmişlər sanki.
Hər halda bu təsadüfi hal sayılsa da, bu Yasin Hüseynzadənin hücumu. Amma o biri tərəf, yəni siyonistlərin idarə elədiyi senaryo üzrə inkişaf elədi hadisələr.
Bəli, təəssüflər olsun.
Azərbaycan sürətlə səfirliyini boşaltdı. Halbuki adətən əlaqələr kəsildikdə və səfirlik bağlana bilər.
Bəli, bəli.
Hesab edirəm ki, bu Azərbaycan tərəfinin böyük səhvidir və ümid edirəm ki, gələcəkdə əlaqələr normallaşsın və tam səmimi mühitdə, sakitlik əsasında qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirilsin. Həm İran tərəfindən, həm də Azərbaycan Respublikası tərəfindən və kiminsə bu məsələdən sui-istifadə etməsinə imkan verilməsin.
Aydındır. Elə gələcəklə bağlı sual vermək istəyirdim. Herhalde İran səfirliyi Bakıda fəaliyyətini göstərir və İran dövlətindən də Cənab Nurani, yəni hər hansı qalmaqallı açıqlamalar verilmir, amma biz görürük ki, qarşı tərəfdə yəni Azərbaycanda istər Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində olsun, hətta Azərbaycan Milli Məclisində hər gün İrana qarşı beynəlxalq səsləndirirlər, İranı ittiham edirlər. Yəni bunun axırı necə ola bilər? Kim itirə bilər bax bu oyunda?
Mən hesab edirəm ki, rəsmi Bakı İran İslam Respublikası ilə 750 kilometr uzunluqda olan sərhədin əhəmiyyətini nəzərə almalıdır. Yəni, bilirsiniz ki, İranla Azərbaycan arasında hələ ortaq layihələr var. Şimal-Cənub tranzit koridoru işlənib hazırlanmalıdır. Sadəcə olaraq Rəşt Astara deməli istiqamətində işlər yekunlaşdırılmalıdır. Bu, şübhəsiz ki, Azərbaycanın gələcəkdə xeyrinədir. Azərbaycanın tranzit qovşağına çevrilməsində mühüm rol oynaya bilər. Yəni, bu böyük imkandan imtina etmək düzgün olmazdı. Və ona görə də hesab edirəm ki, bu emosiyalar başa çatmalıdır. Çünki Azərbaycan tərəfindən sərgilənən mövqelər adətən emosional olmuşdur. Hansısa məntiq mən görmürəm, yəni beynəlxalq diplomatiyaya bələd olan hər kəs dəqiq başa düşür ki, burada hansısa anormallıq hökm sürür. Halbuki rəsmi Bakı burada təmkinlik göstərməlidir. Bəli, yəni bir təhlükəsizlik zabiti səbirlikdə şəhid olmuşdur. Buna görə İran tərəfi də narahatdır və dərin hüzünlə başsağlığı verdi. Və gördünüz ki, Tehran Beynəlxalq Hava Limanında şəhidi necə yola saldı,
bəli, yəni bəli.
Tamamilə səmimi halda biz de bu mənzərələrin şahidi olduq. Təbii ki, rəsmi Tehran öz dövlətçilik ənənəsini nəzərə alaraq tərəf müqabildən də səmimilik gözləyirdi. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu alınmadı, amma gələcək həftələrdə və aylarda ola bilsin ki, vəziyyət bir qədər sakitləşəcək. Yəni, burada Azərbaycan tərəfi ola bilsin ki, dostla düşməni ayırt etməyi bacaracaqdır. Çünki İran heç bir vəclə Azərbaycanla düşmən mövqeyində deyil. Necə ki, İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin beynəlxalq məsələlər üzrə baş müşaviri Dr. Əli Əkbər vilayəti də belə Azərbaycanla bağlı son açıqlamasında, son məktubunda bildirmişdi ki, qətiyyən İran Azərbaycana hücum eləməz. Yəni, belə bir şantajlar bilirsiniz ki, ortaya atılır oradakı qərəzli media. Və eyni zamanda Cənab vilayətinin söhbətinin məğzi həm də bundan ibarət idi ki, əgər Azərbaycana hansısa xarici təhlükə yaranarsa, dərhal İranı öz yanında görəcək. Yəni, bu tamamilə səmimi bir açıqlama idi. Hesab edirəm ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, yəni ümid eləyək ki, rəsmi Bakı bu siqnallara düzgün münasibət bildirəcək, düzgün qiymətləndirəcək və Tehranla körpülərin yanmasına, uçmasına imkan verməyəcəkdir. Xüsusilə də ki, hazırda bilirsiniz ki, təxribatçı qüvvələr gəlib Bakıya dolmuşlar, sonra onlar türkçülük ideyasını güya təbliğ edirlər kimi iki ölkə əlaqələrinə zərbə vururlar, yəni İranla Azərbaycanı qarşı-qarşıya qoymaq istəyirlər. Belə bir qara PR kampaniyasına son qoymağın artıq vaxtı gəlib çatmışdır.
Aydındır. Çox sağ olun, Cənab Nurani, təşəkkür edirəm. Vaxtımız tükənir, sizinlə sağollaşmaq istəyərdik. Sağ olun, Allah'ın
əmanət. Minnətdarım.
Çox sağ olun. Bəli, təşəkkür edirik. Hörmətli ekspertimiz Cənab Qəhrəman Nurani ilə söhbət edirdik Azərbaycanla İran münasibətləri haqqında səfirlik hadisəsi və bundan sonra vəziyyət necə olacaqdır, İranla Azərbaycan münasibətləri hansı bir tempdə davam eləyəcəkdir? Bu vaxtda hörmətli ekspertimiz Cənab Nurani bizə öz şəxsi fikirlərini, mülahizələrini söylədi. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Biz də arzu edirik ki, İranla Azərbaycan münasibətləri keçmişdəki kimi normal şəkildə davam etsin və Azərbaycan səfirliyi də Tehranda fəaliyyətini başlasın, çünki bu Azərbaycan öz xeyir nədir? Səfirliklərin bağlanması iki ölkə düşmənlərinin mənafeyinə, maraqlarına xidmət edir. Bunu unutmayaq, dəyərli dostlarımız, səfirliklər açılmalı, fəaliyyət göstərməlidir. Əlbəttə, İran səfirliyi, qeyd etdiyimiz kimi, Bakıda fəaliyyətini davam etdirir. İran tərəfinin siyasəti qonşu ölkələr, xüsusilə Azərbaycanla əlaqələri qoruyub saxlamaqdır. Əziz dostlar, bununla mümkün veriş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, eşitdiyiniz səs Aran Radiosunun səsidir. İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhərindən 9:20 dəqiqədən səslənmişik. Bugün Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın can yandırıcı şəhadət gününün il dönümüdür və bu münasibətilə siz hörmətlilərə baş sağlığı veririk. Allah Taala'dan istəyirik ki, hər birimizi bu böyük insanın yol davamçılarından qərar versin. Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurmuşlar, ən icabət olunan, qəbul olunan dua o duadır ki, din qardaşın arxasınca edilsin. Heç bir şey yoxdur ki, gözün onu görə və onda öyüd nəsihət olmaya. Hər sədəqədən üstün, ehtiyaclı insanların əlindən tutub yardım etməkdir. Və başqa bir hədisdə belə buyurmuşlar, güclü olmaq istəyənlər Tanrıya təvəkkül etsinlər. Əzizlər, iltiması dua edirik, əzadalıqlarınız qəbul olsun deyirik və qulluğunuzda qaran radiosundan bir az sonra canlı yayında verilişimiz səslənəcək, Yaşaya Tumanlı proqramımız təqdim olunacaq və mövzumuz deyilə bugünkü hüzünlü Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadət il dönümü günü xüsusundadır. Mən əlaqə nömrələrimizi diqqətinizə çatdırım. Verilişimiz birbaşa səslənəcək. Proqramımıza qatıla bilərsiniz. 0098 453 38 19000 və 0098-910-893-8718 bizim əlaqə nömrələrimizdirlər. Siz əzizlərimizə bugün bu verilişi təqdim etmək istəyirik əməkdaşlarımızla birlikdə. Lütfən bizimlə qalın.
Yaşa hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adıyla. Hürmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əziz dostlar, yaşayış verişi ilə sizinlə olmaq istərdik Arana Radiosunun canlı efirində. Bugün Həzrəti İmam Musa Kazım Əleyhisselamın şəhadətinin ildürmüdür hər birinizə uyum nəsbəti ilə dərin hüzünlə baş sağlığı verir. Başınız sağ olsun. Əziz dinləyicilər, bugünkü proqramda Həzrəti İmam Musa Kazım Əleyhisselamın həyatından bəhs edəcəyik, onun yaşayışından danışacaq, gözəl yaşayışdan nə kimi dərslər çıxara bilərik biz, nə kimi dərslər ala bilərik. Vaxta hörmətli ekspertlərimizlə söhbət edəcəyik inşallah veriş boyu. Sizə ürək sözlərinizi bizimlə bölüşün dəyərli dinləyicilər. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Əziz dinləyicilərimiz, İmam Musa Kazım Əleyhisselam tiqva və ibadət baxımından çox məşhur idi və hər yerdə onun haqqında danışılanda o abid, o ibadət və Allaha bəndəlik etməyin aşiqidir deyirdilər. Yəni, İmam belə ad çıxarmışdı. Kimi dindirirdin, kimi danışdırırdın, kimdən? Soruşurdun Həzrət haqqında deyərdilər ki, o ibadət və Allaha bəndəlik etməyin aşiqidir. Şeyx Müfid onun haqqında belə yazıbdır. Bu Həzrət öz zəmanəsinin ən ibadçar, ibadətçar şəxsiyyəti idi. Gecələr Allaha ibadət edərkən Allahın qarşısında səcdəyə düşüb, səcdəsini uzadar və o qədər ağlayardı ki, hətta saqqal islanardı. Müzik Aziz dinleyiciler, təkcə Şii alimler deyil, Sünni alimler de o Hazret hakkında fikir söylemişler. Sünni alimlerinden olan Şeblenci bu Hazretin hakkında belə yazmıştır. İmam Musa'ya Kazım aleyhisselam öz zamanasının en abid ve en arif şahsiyetiydi. Hamudan daha bilili ve daha səxavətliydi. Daim yoxsulların vəziyyətiyle maraqlanar, vaxtının çoxunu ibadet ve dua etmekle keçirirdi. O belə deyirdi, ey Allah, ölümü mənim üçün asanlaşdır ve hesab günündə məni bağışla. Abbasi xəlifəsi Harun Rəşid İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın həbs olunma əmrini verir. Əsrə valisi İsa İbni Cəfər Harun Rəşidə məktub yazır və bildirir ki, İmam Musa-i Kazım zindanda ibadət və namaz qılmaqdan başqa bir iş görmür. Ya birini göndərmən onu təhvil verim, ya da özüm onu azad edəcəyəm. Harun bu məktubdan sonra İmamı Bağdada gətirir və Fəzl ibn Rəbiə tapşırır ki, onu incitsin, lakin Fəzl qəbul etmir. Ondan sonra Harun Fəzl ibn Yəhyaya əmr edir ki, onu incitsin. İmam daim namaz qıldığına görə Fəzl ibn Yəhya da onu incitməkdən əl çəkir. Harun bu xəbəri eşidir və çox narahat olur. Hörmətli dinləyicilər, əziz eşidənlər, bir daha da bu qəmli gün münasibəti ilə hər birinizə başsağlığı veririk. Verilişin bu məqamında biz ekspertlə danışmaq istərdik. Din eksperti Hüccətül İslam Qeybi cənabları bizim verilişimizə qatılıblar. Telefon vasitəsilə Cənab Qeybi, sizi mən salam deyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamun aleykum və rəhmətullah.
Cənab Qeybi, söhbətimiz Həzrət İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın həyatı ilə bağlı idi. Sizdən istərdik ki, o həzrətin əxlaqi xüsusiyyətlərindən, ləqəblərindən və sürdüyü o çətin həyatdan bizə danışasınız.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm, ya Əbəl Həsən, Musa ibn Cəfər, Əyyuhəl Qazim və rəhmətullah. Bəli, bu günlərim İslam dünyasında ən qəmli günlərdən biri sayılı olur. İmamət səmasının 7-ci ulduzunun məzlumiyyətlə və atası və cəddi İmam Hüseynindən sonra ən artıq məzlumiyyət çəkən imamlardan biridir ki, uzun illər boyu zindanlarda qalıb və çətinliklər çəkib və hakimiyyətlər buna çoxlu təzyiqlər ihatəsinə salıblar. Bəli, İmam Kazım əleyhissalatü vəssalam, 7-ci imamımız 55 il ömr ediblər, 35 il imam olublar. Diyyətcənin məruf qovula görə 20-sində, 128-ci ildə dünyaya gəliblər. 183-cü il hicrət tarixi ilə Rəcəb ayının 25-ci günündə, bugünkü günün mislində dünyadan şəhadətlə gediblər. Anası Həmidə idi, çox möhtərəm, dindar, həyalı və əxlaqlı analardan və qadınlardan biri idi. Atası da ki, hamımız bilirik, 6-cı imamət səmasının ulduzu İmam Sadıq əleyhissalamdır. Ən məruf ləqəblərindən hamı bilir Kazımdır. Kazım nə deməkdir? Kazım odur ki, hər bir qəmlər gələrdi, qüssələr gələrdi, çətinliklər gələrdi, onları udardı.
Bəli.
Və onların qarşısında nəcür deyərlər mütəssir olmazdı.
narahatçılığını idare ederdi bende.
Doğrudan doğrusu eriyə bilirik onu büyüncü gündə bütün gəncilər, bütün nəsillərimiz ondan ilham alsınlar. Bu cəhətdən ki, İmam Kazım əleyhissalatü vəssalam 35 il imamətində müxtəlif qəddar hakimiyyətlər ilə Bəni Abbasın hakimləri ilə həm əsir olubdu, zamanında olubdu və axırda da Harunur Rəşid lənətullah Allahın ona lənəti gəlmiş onun vasitəsilə zindanda ən azı deyənlə 4 il zindanda, o da qaranlıq zindanda qalandan sonra, çətin bir zindanda qalandan sonra bugünkü gündə şəhadətlə Allaha tərəf gedir. Mən istəyərdim imamın bir sıra siz buyurduğunuz kimin xüsusiyyətlərinə toxunam, işarə edəyəm və bir hədis dəgər vaxtımız olsa o imamdan deyək. Bəli, İmam Kazım əleyhissalam geniş hədislər çox belə sammallı, əmiq, ümqülü, nəcür deyələ dərin elmə malik olan imam, imamlar hamısı alimdilər Allah tərəfindən olan elmi bunlarda vardı. Amma İmam Kazımdan da İmam Sadıqdan sonra, İmam Baqırdan sonra çox gözəl hədislərimiz Hişamə və digər sahabələrinə gəlibdir ki, istəyərdim ki, bunlara biz cəmaətimiz toxunsunlar imamlarla, imamların sözləri ilə, onların dediği söhbətlərlə tanış olsunlar. Bəli, geniş təbliğata başladı və güclü insanlar, pak sahabələr becərdi, pərvəriş verdi və müxtəlif ərz elədiyimiz kimin əlaqələri var idi şiələri ilə və nəcür deyərlər, hakimlərlə, qəddar hakimləri ilə əmansız mübarizə başlamışdı ki, odur ki, bunu müxtəlif türmələrə, zindanlara apardılar, həbsxanalara apardılar. Harunur Rəşid qəddar hakimlərdən biri idi ki, şəxsən fərman verdi imamın tutulmasına, imamı türmədə saxlamasına ki, çoxlu çətinliklər imam onlarla qarşılaşdı ki, hamı bilirlər ki, imamı zindanda da rahat qoymurdular. Ayaqlarına zəncir bağlanmışdı, boynuna kündələr salınmışdı. Doğrudan doğrusu bunlar deyirlər məgər bizim imamlarımızın o mübarizələri və düzgün cəmaəti dinə, İslam'a, Qur'an'a həqiqi peyğəmbər gətirən şəriətə təbliğləridir və onları yola gətirmələri idi ki, odur ki, görürük ki, İmam-ı Kazım əleyhissalam artıq imamlar içində çətinliklara məruz qalıbdı və çətinliklarla qarşılanıbdı və bu günlərim İmam-ı Kazım əleyhissalamın biz şəhadətini bütün möminlərə, müsəlmanlara mən indi hərəmi Hazreti Məsumə sallallahu əleyha ki, İmam Kazımın ya bu istəhli qızlarından biri Qum şəhərindədir ki, bu günlərin burada bütün dəstələr, əzadarlar, gözəl mərasimlər bərpa edirlər, mağazalar, dükanlar bağlıdır və bu gün gözəl mərasimlər Qum şəhərində mən indi elə hərəmin böyründən danışıram. Biraz səslidir bizim danışığımız, bu gün hətmən eşidənlər, dinləyicilər bizi bağışlarlar. Odur ki, mən istəyərdim İmam Kazım əleyhissalatu vesselamın mən bir gözəl hədisinə toxunum ki, buyururlar ki, mən əradəl qina bilə malin və rahətəl qəlbi minəl həsəd və səlamətə fiddin həl yətəvərrə iləllah fi məsələti bən yəkmül əqlə. Bu hədis, mən bunu istəyərdim deyəm ki, İmam Kazım əleyhissalam çoxlu ağıldan istifadə eləməklığa dəvət edirlər. Bəli. Ağıllı olmağa, insanlara hamıya Allah buyurur, ağıl veribdir İmam Kazım ağa buyurur. Allah ən böyük varlığı ki, bəşərə veribdir, insanlara verib, ağıldır. Müntəha bu ağıldan buyurur imam, istifadə eləmək lazımdır, faydalanmaq lazımdır. Ağıllı bəzənlər ağıldan istifadə eləmirlər, ağılın fərmanı ilə getmirlər. Nəfslərini ağıldan üstün tuturlar, imam buyurur, xeyr. Ağlı gərək biz artıq ağlı işə salaq, ağlın göstərisi ilə bu Allahın ən böyük verdiyi nemətdir ki, dinin müqabilindəki peyğəmbərlər bizə verib Allah, onun müqabilində bir böyük varlıqçı verib ağlıdır. Buyurur ki, hər kəs istəyir Allah yanında böyük varlığa, mənəvi varlığa yetişsin, malsız, sərvətsiz və həmişə də ürəyi sakit olsun, paxıllıqdan, həsəddən, o budur bir xəstəlikdir, ruhu xəstəlikdir, həsəd olmaq və dini sağlam qalsın, buyurur Allah qarşısına həmişə sığınsın Allahın dərgahına, fəl yətəvərrə, təzərrü eləsin, sığınsın, ürəkdən Allahdan istəsin ki, nə istəsin, nə gözəl söhbətdir. Bunu istəsin ki, Allah mənim ağlımı kamil eləcək. Allah mənim ağlımı yuxarı zirvələrə çatdırıcınan, böyük yerə yetiricinən. Mən həmişə ağlımın yolu ilə göstərişi ilə gedim. Görün, nə gözəl bir hədisdə imam buyurur ki, insanın ağlı kamil olsa, bütün ruhu xəstəliklərdən uzaq olar, dini kamil olar, ən böyük mənəvi varlıqlara yetişər.
Bəli.
Odur ki, inşallah bu əziz gündə imamımızı yad eləməklığına, onun balası imamımız İman əleyhissəlamə, baş sağlığı deməklığına, bütün əhl-i beyti sevənlərə, bu qəmli müsibət imamı Kazım ağamızın o dört dənə nəcür deyərlər, fəhlənin sinində, bir taxtanın üstündə, büyüncü gündə türmədən, həbsxanadan azad olan günüdür ki, nəcür azadlığına, nə o cür azadlığına ki, şadlıq olsun. Şəhadət vəziyyətində büyünlərin türmədən gətdilər, həbsxanadan eşiyə və büyüncü ələr büyüncü qəmli günlərindən biri olur. İnşallah biz bu imamlarımızın yolunu davam ediyoruz, onların mərifətini, məhəbbətini, təbəiyyəti ilə onların arxasını tutub onların sözlərinə inşallah əməl eləməklıq ilə öz borcumuzu, öz eşqimizi, məhəbbətlərimizi əhl-i beytə və imamlara və bugünkü gündə 7-ci imam Kazımə bildirək inşallah. Allah əziz eşidənlərə, dinləyicilərə, bugünkü gündə imamı Kazım ağamızın Kazımeyn şəhərindəki büyünlər, milyonlar nəfər əyaq yalın, piyada yol gedirlər. İraqın şəhərlərindən orada hazır olsunlar, imamın qəbrinin kənarında baş sağlığı desinlər, İmam Zaman Aleyhissalatu Vesselamə biz uzaqdan salam verib, təsbiyyət deyib, baş sağlığı İmam Zaman Aleyhissalamə verməklığına Allahdan istəyək dünyada onun ziyarətin və ahirətdə şəfaətlərindən əhl-i beytimizin və xüsusilə imamı Kazım ağamızın şəfaətindən bizləri bir nəsib etməsin
Amin.
Və xəstələrimizə, bütün xəstələrimizə, çətinliklərdə olanlarımıza Həbsxanalarda olan möminlərimizə Allah, bugünkü gündə İmam Kazımə xatir inşallah onların xilas olmaqlığın həbsxanalardan inşallah qismət eləsin. Amin, ya Rəbbəl aləmin.
Çox sağ olun, cənab qeybi. Minnətdarıq sizə, təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah'ın əmanı.
Assalamu aleykum və rəhmətullah.
Hörmətli dostlar, dəyərli işlənlərimiz bir daha da hər birinizdə baş sağlığı veririk, verişimiz davam edir, yaşayət proqramı ilə sizinləyik. Əməkdaşlarımız sizin üçün başqa bir hissə hazırlayıblar, birlikdə həmin hissəni eşidəcək.
Öz şəxsi ərazisində isti hava və çətin zamanlarda yeri şoxumlayıb, əkməklə məşğul idi. Saatlarla işləmək səbəbindən, mübarək vücudundan tər süzülürdü. Amma isti havaya və süzülən tərlərə itina etmədən, torpağı şoxumlayıb, əkin işini davamlandırır. Əli İbni Əbi Həmzi bətayini kənardan həzrəti izləyirdi. Yaxına gəlib, ərz etdi, Ya Mola, sənə qurban olun. Bu çətin işləri özünüz görməyin və başqaları qoyun sizə yer əksin, yer bitsin. Həzrət alın tərini silib buyurdular.